Bilbo iria eta bertan Bilbo handiko auzo eta herria.
120. Zenbakia dugu aurrean, apirilari dagokiona eta azalean Txusa Díez agertzen da. Berton Matxerriko hilabetekaria dugu eta horixe ba komentatzeko gaur gure estudian Lur Maila dugu. Berton astekariko parkatu hilabetekariko zuzendaria. Egunon Lur eta mila esker etortzegatik.
Egunon bai.
Astekaria esan dut eta
bueno, astekaria balitz. Hemen zenbala nekuko genuke. Hilabetekaria da ta nahikoa daukagu horrekin egia esan. Maiztasuna egokia da guretzat.
Berton hilabetekaria, hain zen ere. Goizeko maikak eta ma piku minutu direnean, memento honetan okeres banabil, alde batetik Patxi López ibiliko da kargua zine, kargua ba
promes zine, egin behar du,
zine egin behar promesa egingo du, ekitaldi hasita bedere badago. Bien bitartean, Bilboko udaletxean, prentxaurreko berezia badago, udaberriko bertso saioak 2009, hogeita bost urte.
Bai, hori da, maiatzeko zapatu guztietan, eta aurrengotik hasita, beraz, ondatik hasita parkatu, Carmelo Plazan bertsolariak izango dira, eta horren barri emateko, ba, momentu honetan, udaletxean prentxaurrekoa deituta dago, bertan daude batetik udaleko ordezkaria den Justo Ezenarro, kultura saileko zuzendari orde, eta Arkaitz Estibailez, ba, Santutxuko bertso eskolaren izenean. Elkarlanean antolatzen dira, udaberriko bertso saio hauek, hainbat estenatoki ezagutu dituzte, de Santutxun ibiliz izan dira, alde zarrean, deustu aldean, eta berriz ere, bueno, azken aldi hontan, azken urte hauetan, Santutxuko Carmelo Plazan dute beraien kokapena, izan ere jende asko hurbiltzen da, erosua da, eta, bueno, ba, antxe dago asentatuta aspaldi hontan. 25 urte, eta, bueno, ba, Irati Arkizia bertxolariari eskatu diogu, Santutxuko bertxo eskolako kide da bera, bertxolari gaztea, eta, bueno, ba, grinez betea, eta gure kolaboratzaileetako bat. Eskatu diogu mesedez, udaberriko bertxo saioetarako gonbita luzatzeko gure, bueno, entzule guzti eta irakurre guztiei, eta onde iruditzen bazaizu, miltxo, irakurre ingo dut, labur-labur, bertxo labur egin digu, neurri laburrekoa, eta ia, hause da, da horrela dio, naiz ta Santutxuk ozen ez dio nino izkantuari usten, maiatzean barna hasiko dira Carmelo Plaza bilusten neguko hotzak astuta ea berriro alako baten, udaberriko bertxo saioek auzoa loratzen duten. Hoxe, Irati Arkiziak egin digun gonbidapena, guzti-guztioi, larun bat ontatik hasita, maiatzeko larun bat guztietan, eguerdi aldera ordu oso ona da, ordu batetan ordurako ja erosketak egin deukitzen ditugu, lo asko egin behar duenak ere lo eginda dutxa hartu eta Santutxura hurbiltzeko aukera badu, metroa hurbil geratzen da, eta ipagarria da dudagabe azkenengo saioa, hilaren 29koa, ez da ordu batean izango, arratsaldez izango da, eta saio berezia deituta dago, udaltzainak izena du, tranquila asko hartu, udaltzainari atxea jarri diote aurretik eta bertso saio berezia izango da. Arte munduko, sinema munduko, bertso munduko jende elkartu da, kuadrilla handi bat, bertan bertso zainak Arkaitz Estibailez, Freddy Paia eta Etxaunleko izango dira, Musik Zipalak, Josu Martinez, Txaber Fernandez, Imanol Martinez eta Gorka Etxebarria, eta badago porrarekin ibiliko den Porra Video System, bera Txaber Larrategi Santutxuarra da, beraz, guzti hauek, udaltzainak emakizun eskainiko dute Begoñako udaltegian maiatzaren 29an. Arratsaldeko 8:00 da, eta gela betetzen danean, ba, bueno, boixe, ez da goela sartzerik izango. Beraz, igual denbora joatea komeniko da.
Txurdinako polikiroldegi ondoan izango da, hain zen ere, Begoñako udaltegian aipatu bertxori. Eta Berton aldizkariekin jarraituz, atal klasiko bat aipatu behar dugu, Begoña eta Euskerea. Kasunetan, Begoñako leku izenik zaharrenak. Bigarrena.
Hori da, bigarren atalako goan izango duzu aurrekoan, Uribarri auzoko hainbat aipamen topatu genituela artxiboko paperetan, 1400 urte inguruko paperak ziren, eta Uribarriri buruzko aipamenak, bertan Uribarritarren goraberak agertzen ziren, zorrak zeuden, salaketak, paitegitara jotzen zuten aserralditzela zituztelako. Bueno, ba, Uribarri alde batera utzi dugu, eta Begoñaldean barneratu gara, eta topatu ditugu 1434ko hainbat aipamen, dokumentu zaharretan, eta nahi baduzu irakurriko dizut bat oso bitxia da, Martin Perez Basozabal merkatariak salaketa jarri zuen apurtu egin ziotelako, eta morain hitz literala tira, la puerta de la sendeja he cortado, he fecho daño a sus, a sus árboles. Kontua da, bauxe, bere jabetzetan, bere lurretan sartu zirela, ebaki egin ziotela itxura sesia, eta arbolak ere kaltetu egin zituztela. Mila marabedi eskatzen zituen, mila marabeditan kalkulatzen zuen sortutako kaltea, sendeja inguruan, sendeja zingira inguru hortatik eta gorako terrenua zuen Martin Perez Basozabal merkatariak, eta aipamen bitxi hori topatu dugu. Beste aipamen polit bat topatu dugu, kontu hontan tiroak daude, tiro hotxak eta batak besteari botatako tiroak. Haserre itzela zegoen orduan ere, auzotarren artean, bakea ikusten dugunez, aspaldian ere zan existitu, gaur egun ere ez dago asko, baina orduan ere jende haserre biltzen zan bata bestearekin, eta 1980 eta 1983 urtean, Otxoa Barroeta giltzapetu zuen Bilboko justiziak, Bilbo zaharretik atxurira, atención, ciertos tiros de ballesta egin zituelakoan. Noren kontra, nori botazizkion, ba, contra ciertas personas que andaran por la parte de Atxuri sobre cierto ruido e escándalo, que era entre ciertos escuderos de Arratia y ciertos escuderos de Butrón. Arratiarrak eta Butroitarrak itxura zazarre, eta batzu beste tiroa botazizkieten, da, bueno, hoxe. Orduan, Otxoa Barroeta giltzapetu egin zuten, 1983ko dokumentuan topatu ditugu aipamen bitxi hauek, bertan protagonista, Mahatxorriak.
Begoñako kontu zaharra kontatu dizkigu Lurmaileak, orain honetan aldiz askoz modernagoak dira. Luis Briñas ikastetxea aipatu behar dugu, hain zuen ere aurten, 75. urteurrena beteko baitu.
Bai, kontutan esan, bueno, zerbait esan behar dugu eta zehaztu egin behar dugu, ere egitzen hasi zirela 75 urte betetzen dira, orain honetan, aurten, eta, karo, ezagutzen duzuenok, badakizu erekin izugarria handia dela, Pedro Izpizua, udal arkitektu bermiotarrek diseinatutakoa da, konsideratzen da estatu mailan lehenengo eraikin modernista, bueno, eskola modernista lehenengoa omen zan, izendapen hori du. Eta oso goraipatua izan da, bere eraikina, bere diseinua oso aurreratua zalako sasoi hartarako. Besteak beste, gaur egun bedela den Jesus Irurtiak aipatu dizkigu, zergatik den eskola berezia eta eraikin oso garrantzitsua. Ba, besteak beste, teilaturik ez duelako, teilatu gabeko eraikina da, eta teilatuen ordez terrazak ditu. Terrazak zertarako, ba, umek jolasteko erabilidez zitzaten. Beraz, 101 aprobetxatuta dagoen eraikina da. Leio ugari du, eta argi izpi sortzen dan, argi izpi guzti edo zein, barruraino sartzen da. Beraz, oso eraikina argitsua da, eta energia gutxi, edo beste baino gutxiago gastatzen dute. Oso, esan dugun bezala, modernista da, estatuko lehenengo eskola modernista konsideratzen da, eta hainbat, karo, 75 urte bete behar dituen honetan, ba, kontua da, bere osasuna ere, ba, kaltetua izan dela, eta hainbat berriztapen izan ditu. Azkena 1987an metroa Santutxu aldean egiten ari zirela, orduantxe izan zen, bueno, esan ingo dizut, ez da, extraofizialki izango dizut, kontua da metro egiten ari zirenean, denok dakizue Briñas Eskola, antxe Basarraten dagola, Kanpa del Muerto esagunean, eta antxe dagola metroko geralekuetako bat, irteretako bat ere bai. Bueno, ba, metro egiterakoan, Briñas Eskolak hainbat kalte sufritu zituen, eta horren ondorioz presio egin, eta lortu zuten zahar berritze, ba, obra handi bat egitea eskolan. Zer desagertu zen? Bueno, ba, Briñas Eskolak frontoi bat zeukan, Briñas Eskolak Santutxu Arreo gogoan eukiko duzuen, auzo bileretarako erabiltzen zen zinema antzoki bat zeukan, areto izugarri handi bat, eta bertan bueno, ba, auzotarrek bilerak egiten zituzten, bilera sindikalak, bilera politikoak, bilera kulturalak, zinema ikusten zen, askota arte eta ensaioko zinema hura ikusten zen. Eta 1987an desagertu ziren, eskola modernizatu egin beharra zegoelako, eta aldaketa izugarri piloa izan zituen. Antoni Olarterekin ere hitz egin dugu. Antoni Olarte, gaur egun Txurdinako kiroldegia dagoen tokian, zegoen baserrian, troka baserrian jaiotakoa da. Beraz, Briñastik eta metro gutxi batzutara. 74 urte ditu, eta bera da, lehen Briñasen ikasi zuen lehen belaunaldietako ikasletako bat. Kontutan hartu behar dugu, Briñas Eskola eraikitzen urte asko, egon zirela, gero gerra iritsi zala, gerra garaian Frankoren tropak eta bertan ibili ziren, Antoni gogoan ditu moroak esaten zuen, moroak eta antxe bueltan ibili zirela Briñas Eskolan, eta 42an hasi zela eskola bezala funtzionatzen. Antoni orduan, bueno, ba, Soloko etxeko eskolan egon zen, eta behin Brinas eskola zabaldu, eta inguruko ume guztiak erakarri zituen. Orduan, txezazpi urterekin hasi zen, eta, bueno, gogoan ditu, ba, zenbat kaskarreko maten zizkieten, neskatuak lehenengo solairuan zeudela, mutila pigarrenean, eta igerileku ere, bai, igerileku bat diseinatu zuen Pedro Izpizu arkitektuak, sekula ezen urez bete, eta beraz, igerileku apurtxu bat alferrikakoa izan zen, baina, bueno, gaur egune probetxu bat ara diote, igerilekuari zutabe batzuk eta tapatu estali egin dute, eta bertan gimnazioa dago. Baina, igerilekuaren zuloa gaur egune bertan dago. Bueno, Mikel Baroja irakasle da gaur egun Brinasen, eta zera esan digu, ba, aurre eskolarik ez duela, eta aurre eskola bat BBK-ak kudeatzen du, eta han aldamenean dago, baina udala kontzesioan BBK-ari eman zion, eta ez eskolari, nahi izan dute eskolak bere egitea, aurre eskola hori, askoz ere erosoagoa litzakelako kudeatzeko, baina ez da posible izan, eta pena horretan daude. Lan izugarri handi egin dute, argazki zarrak, objektu zarrak, eskolako materiale zaharra batzeko, eta oker espanago, abar orain txesango izuzatzat, hori da. Maiatzaren 25-etik eta 29-ra bitartean, aste horretan, beraien ospakizuna izango dute, erakusketa izugarria dago, antolatuta Brinas eskolan, arratsaldetan ikusi daiteke, beraz, arratsalderen baten maiatzaren 25-etik eta 29-ra bertatik pasa, lasai asko, ateak zabalik egongo dira, eta argazki liburu batera aterako dute, merke-merke salduko dute, eta bertan, ba, azkenengo 75 urtetako argazki piloa topatuko dituzue.
Aurkezpenean aipatu dugu Txusa Diez, Anima Basauri, Anima Baske, Zinemaldiko zuzendaria, berari egin diozu elkarrizketa nagusia.
Bai, Zurbaran barritarra da Txusa, eta zineari oso lotuta dago, batetik, ba, Anima Basauriko zuzendaria delako, Anima Basaurik aurten 5 urte bete ditu, eta galdetu diogu, zelan dan posible Euskal Herrian animazio zinemaldi bat sortzea, zelan bururatu zitzaien ideia guzti hori. Da ipatzen du, ba, animazio zinemaldirik ez zegoela Euskal Herrian, zinemaz jaialdiak eta zinemazteak eta ugari dira, herri askoetan, eskualdeetan, unibertsitatean antolatzen dira, bueno, hainbat okitan ez da, udaltegiak erantolatzen dituzte, zinema jaialdiak, zinema egunak eta olakoak, baina animazioa oinarri duen zinemaldirik ez dago Euskal Herrian. Orduan, ba, animazioa ekoizten zuten, hainbat ekoiztetxe esagutzen zituzten, zinemarekin lotutako kuadrilla bat elkartu zen, eta orduan txe sortu zuten Gozila eta Gorostilanda SL. Bi elkarte dira, elkarte eta enpresa, animazioari loturikoa tira, eta orduan jarri zuten, beraiek jarri zuten martxan Anima Basauri lehiaketa. Helburutzat, ba, batetik zeukaten animazioa sustatzea, zinema alternatiboa sustatzere bai, euskaraz egindakoa, zein euskaraz egin gabe Euskal Herrian eginikoa, eta Europan egiten zen animazioa bertara ekartzere bai. Bueno, ba, Basauriko udalak hasieratik bultzada handia eman die, dirua apustu garrantzitsu egin du, naiz eta udal gobernuak alderdi politikoz da aldatu diren, eta gora doa, mundu osotik jasotzen dituzte proposamenak, parte hartze handia izan da, eta oso oso pozik daude. Batetik aipatzen du, hasiera batean, ba, zorotzat hartu zituztela, ze karo, animazioa konsideratzen zuten umeen kontua zela, ez da, pentsatzen zuten umei bakarrik zuzenduko zirela, eta hortxe sorpresa itzela, ez da. Animazioa, ba, gaur egun, konturatu mundu guzti hau hartu da, ba, teknika bat dala, eta beraren bidez, edozer gauza adieraz daitekela, esan daitekela, eta edozeinen gana iritsi daitekela. Animazioan egiten diren, esan dezagun, metraje laburrak, labur metraiak eta batipat bitxia tira eta helduei zuzendutakoa tira, eta neurri luzeko animazio berriz helduei zuzendutako, bueno, parkatu, umei zuzendutakoa izaten da. Baina, bueno, ez da horrela ere, hori ez da arau itxia, eta gaur egun animazioa jaunda jabe da mundu guztian, eta ari da zabaltzen eta edatzen. Gero, aipatu digu Txusa ez da bakarrik Anima Basauriko zuzendaria, Barton Films banatzaileen enpresako kidere bada, eta aipatu digu, ba, banatzaile mundua unolakoa da, bera kasualitate sartu zen, irakaslea da izatez, eta 20 urte bai badara matza bertan ja lanean, zinema munduan, eta aipatu digu, ba, adibidez, ba, zinemare eta batek ez duela pelikula bat erosten alokatu baizik egiten duela, banatzaile bati alokatzen dio, eta Espainia mailan, estatu mailan, ba, banatzaileek zonak egiten dutela lan, eta beraiek enpresa handiago batentzat egiten dutela hitzarmena dituztelako, eta bueno, hoxe, beraien artean oso mundu itxia dela, oso mundu aldakorra dela aipatzen digu, eta pelikula bat hilabetean zahar geratzen dela. Eta gero ere aipatu digu euskarazko filmen errealitatea lehenaldia, lehen aipatzen du zineasko bikoiztu egiten zuela Barton Filmsek. Hau da, kanpotik etortzen zirenak, bertan erderaz egiten zirenak, bikoiztu egiten zituen Barton Filmsek eta euskal zinema aretotan eskaini egiten zituen. Zer gertatzen zen? Ohitura falta zegoela. Ohitura falta, tradiziorik ez zegoen, beraz jendea esan joaten esenez, esan errentagarria. Eta ikusle kopuru txiki baten aurrean, ba enpresa batek bere diruak zaindu egin barditu, tarduan hasi ziren ba bestera batera funtzionatzen eta euskaraz bikoiztari utzi egin zioten. Zer gaur egun zer bikoizten da gehien? Ba bikoizten da gehien umentzako zinea. Euskaraz umek ikusteko ohitura badute, ikastetxeek horre zorrotz sarri duten ohitura da. Eta helduentzako askoz gutxiago. Naiz eta gaur egun ba badauden hainbat hitzarmen eta hainbat esan dezagun bueno, obligazio edo sarri dira, instituzio erakunde publiko konpromesua asko hartu dituzte eta urtean gutxienez alegintzen dira euskarazko nagusi zuzendutako filme bat zein bi zinema pantailaratzen. Bueno, ba zine mundua gustoko duenak txusa diezen elkarrezketa ba hoxe, gozatu egingo du. Gauza interesgarriak esaten ditu benetan.
Berton aldizkarian ezin da falta inkesta. Kasu honetan, zelan eragiten dizu krisi ekonomikoak? Erantzunak?
Ba, erantzunak, bueno, denetarikoak. Ba, Rosari, adibidez, zuzen-zuzenean, langabezien dagoelako, baina bestetik aipatzen du, presioak ere, presio batzuk, jaki batzuen presioak merkeago daudela badio. Ikerri zer esango du, ba enpresak behartutako porrak eman dizkio, eta beraz, oportan dago, enpresak horrela eginduta. Maribelek inguruan jendea badu lana galdu duena, eta gainontzeko inkestatuek, ba, zeharka, oso zeharka, bueno, parkatu, oraindik ez dute sufritzen, ez dute krisiaren eraginik sumatu, beraz, zuzenean bi kaltetu ditugu, zeharkako bat, eta sufritu, oraingoz behintzat sufritu ez duten, 4-5 ditugu. Hoxe, baina jendeak badio erne dagoela, patrikari begira dagoela, eta laster espero dutela zeharkako eragina, eta, bueno, olako batean zuzeneko ere sufrituko dute seguruenik.
Eraginak batzuetan onuragarriak izaten dira. Kasu honetan, Bilboko epaitegiko registro zibilian, badago inskripzioak euskaraz egiteko aukera.
Bai, eta bitxun, amaika, 21. mendean, zertzuk egin behar izan diren da, zertzuk ikusi behar ditugun. Orain artean Bilboko epaitegi erregistroan adibidez, ez da jaiotza, heriotza, eskontza eta tutoretza ziurtagiriak euskeraz eskatu, bete eta entregatzeko aukerarik izan. Baina, erregistro liburuen sistema informatizatu denez gero, ba, Bilboko epaitegiak gaur egun, apiriletik aurrera zerbitzu hori eskaintzen du. Epaitegiko euskara batzordeak jakinarazi digu albiste hau eta zer dioen epaitegiko euskara batzordeak? Ba bueno, euskaldunei esan nahi die beintzat aukera hori sortu dala borroka gogorraren ostean, pentsa beraien artxibo guztiak sistematizatu, informatizatu egin behar izan dira aukera hori eskaintzeko eta gaur egun ba hoxe, euskaldunei izaten digute epaitegira goazenean, erregistrora goazenean, bai jaiotza, heriotza edo tutoretza, eskontza ziurtagiriak eskatzera euskaraz eskatu ditzagula.
Urduinan gaur festan ibiliko dira, baina Mahatxerrin laster ere hola ibiliko dira, Zurbaranbarrin eta Txurdinagan.
Bai, maiatzak jaiak dakartza eta San Isidroak hortxe ditugu urrengo astean. Zurbaranbarrin, ba, zesaten nahi duzu, ba, jai batzordea eta jaiak eta auzotarrak ez dabiltzalen orain urte asko bezain animoso Zurbaranbarko jaiak oso famatuak izan dira eta aste bete luz irauten zuten, bueno, ba, laburtu egin dira, baina mantentzen dira. Maiatzaren 14an hasiko dira, 17 bitartean. Bueno, konpremitu harren, bueno, ba, hortxe daude, sendo mantentzen dira, eta ekitaldiz, bueno, egun gutxiago, baina ekitaldiak hortxe mantentzen dira. Ezta, konzentratuta topatuko ditugu, kontzertua daude, txaranga kalejira, berbena jateko ugari ongo da edateko ere bai, Zurbaranbarrin, maiatzaren 14tik 17. Maiatzaren 15ean San Isidro jaiak Txurdinagan hasiko dira. San Isidro jaiak aurreko batean matxorri batek esaten zigun Begoña aldeko jai nagusiak ziren garai batean. Kontua da denboraren bueno, poderioz edo galdu desagertze bidean egon direra eta gaur egun ba garaizarko matxorriak abezbatzak eusten dio ohitura horri eta berak hartu duen antzunkizun hori eta San Isidro jaietan maiatzaren 15ean ikurrina altxatuko dute, kantuan ibiliko dira, hiru egunez eta kantu poteo ere izango da Txurdinagako tabernetan zehar maiatzaren 17ean eguerdi partean nahi duenarentzat.
Bestetik, Bilboko zulkarteen jardunaldiak aipatu behar ditugu. Herritarren parte hartzeari buruzkoak hain zen ere, otsail, martxo eta apirilean burutu dituztenak.
Bai, 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 eta oso elkartek, ba, hor dagoa esan diote, hor dagoa bota diote udalari. Parte hartze handia izan dute jardunaldi hauek, 60 bat pertsona elkartu dira, eta, bueno, ondorioak lantzen ari dira. Guk harrapatu genituen hor, lehenengo ondorioak, bueno, ba, hausnartzen ari zirela. Beraz, bueno, oraindik ez dira diren guztiak, baina aurreratu dizkigutenak bai mintzat. Zertzuk esan dizkiguten, ba, bueno, ba, denetarik esan digute. Auzokideen mugimenduari aitortza eskatzen dute, biltzeko tokia, eta baliabideak eskatzen dizkiote udalari. Eta zer askoz gehiago ere bai, eh? Eskatzen dutena da, udal erakunde guztietan auzokiden ordezkaritza egotea. Egun dagoen indarra, egun indarrean dagoen legeria berrizteko ere eskatzen dute, eta unibertsitateari adibidez akordio batzuk proposatu dizkiote. Auzo elkarteetan badaude bolondres lana, lan militantea egiten duten asko eta asko, auzokide asko eta asko, da eskatzen dute auzo elkarteetan egiten diren ordu guzti horiek unibertsitateko kredituen trukean edo trukatu daitezela, ezta? Orduak, lan orduak, auzo elkartetan ematen diren, egiten diren lan ordu horiek unibertsitateko kredituen truke. Hortan ari dira. Eta, bueno, ba, zertzuk gauza gehiago, ba, kontua da, elkarte, auzo elkarte guztiak koordinadora batean elkartu direla. Eta bere biziko garrantzia du guztionek, zeren, ba, orain, mendik aurrera, beraien lanak eragin handiagoa izango du. Bueno, ba, honetxe gauzak, eta erronka garrantzitsu bat daukate aurretik, eta udal batzarretan entzunak izatea da hori, guzti hori. Ondori guzti hauek zehatzago ezagutuko ditugu aurrerago, hauek aipatu ditugun batzuk, eta, bueno, ezagutuko ditugu, dudagabe, emango dugu horren berri.
Batzu tematei daude, hain zen ere, Eusko Jaurlaritza berriarekin. Bilbon aldiz, bestelako ongaia da nagusia, finala, eta Santutxu ere, finalerako prest.
Bai, bai, Santutxun, topatu dugu adiskideak Atletikeko peña, eta bertan Xabier Gabiriak hitz egin digu, eta oso argi hitz egin digu behira. Esan digu, finala Valentzia jokatuko zela argitu zan momentutik, jakin zutela, bazkidek bakarrik sarrera finalerako sarrera lortzeko aukera izango zutela. Beraz, bazkide ezinen guzti-guztiak, ba, geratuko zirela, bertan zuzenean, Valentziako futbol zelaian, mestailan, finala ikusi gabe. Ez dauka zer ikusirik, orain 25 urte, zelan da, Bernabeura joan ziren 60.000 jarraitzaileek, niko guan daukan, nire ama eta aita bertan egon zirela, 60.000 bizkaitar eta bizkaitik kanpoko atletizaleak ere antxe Bernabeun egon ziren orain 25 urteko final handi hartan, eta gaur egunean, ba, zer gertatu da, ba, bueno, ba, Valentzia mestaina jokatzen da, eta oso toki gutxi dago. Orduan, Santutxuarrek argi zeukaten, Santutxu arrasko, finalera Valentziara joan gabe geratuko zela, eta zerbait handi egin beharra zegoela auzoan bertan. Orduan, hitz egin zuten merkatariekin, eta ia 80 bat dendari eta tabernari elkartu dira. Diru ipini dute, eta, bueno, ba, orduan, hilaren 13an, maiatzaren 13an, adi denok, ordubietan, Santutxuko zonan, paella jana egongo da, 300 bat pertsona entzat, doan, arratsaldean 6:30 inguruan txurraskoa erreko da parrillan, brasak egiten eguerdi aldera hasiko dira, eta 6:30etan jateko moduan egongo da txurraskoa 800 pertsonarentzat. Eta partidu hasten denerako, ba, hiru pantalla erraldoi jarri dira zonako kale ezberdinetan, eta, bueno, ba, etxean gozo-gozo edo tabernan ikusi nahi duenak edarto, baina kalean eguraldia lagun ikusteko aukera egongo da Santutxuko zonan.
Ez dokat nik bat ere argi Atleti txapeldun izango den edo ez, baina hurrengoak bai, badira, Carmelo Solokoetxeko neska mutilak txapeldun, dantzazank lehiaketan.
Bueno, ez da dudarik, matxorriek dantzan edarto dakite, jende gazteak, behintzat, horrela erakutsi dute, dantzazank lehiaketan, 21 taldek parte hartu dute, Bilboko ikastetxeetako kideak dira, eta, ba, jaun da jabe, matxorriak, lehenengoz Carmelo Solokoetxeko talde bat geratu da, bigarren Kirikino ikastolako beste talde bat, eta hirugarrenik, ba, Carmelo Solokoetxeko ba beste talde bat. Oso, bueno, martxoan ospaturiko dantzaile jaialdi bat da, final handia Bilborroken izan zen, Bilboarrok lepo-lepo betesan, lagunak, ezagunak, irakasleak, gurasoak, antxe, bueno, ba, beraien umeak, gazteak, babesten ibili ziren, eta, bueno, ba, dantza ikusgarriak eskaini zituzten. Finalerako zelkatu ziren sei talde, Ilenia López koreografoaren laguntzarekin, aholkuekin, ibili ziren dantzan, eta, bueno, ba, oiuak entzun behar izan zituzten, telebistako hainbat aurkezle ibili ziren epaimaikide, aurkezle lanetan, niri gustatzen ezaidan erabatera epaitu zituzten, badakizu urbi pausu bat aurrera, eta telebistako hainbat programetan egiten den bezala, ba, gozo-gozo gazte itzegin beharrean, ba, apurtxu bat eskandalu ere montazuten, oso telebista itxurako epaimai, ba, epaimaia elkartu zutelako, eta oso oso esan dezagun show-showa montazutelako, ez, epaiak botatzerako orduan. Karo, oso batzuk itz gogorrak edo, celebrak entzun behar izan zituztenez, ba, famili artekoek eta lagunek eta, bueno, ba, oiu txistu eta denetarik egin zieten, epaimaikoei, dena dena, antxe egon ziren breakdance tarrak, breakdance dantzariak ere bai, epaimaikideak pentsa eta pentsa ibili ziren bitartean, gilkitxaro antzerki taldekoak ere bai, giroa berotuz, eta azkenan, bauxe, Karmelo Soloko etxekoak, bidai edea bazidute, dantza zankira basteagatik.
Bertan aldizkariarekin bukatzeko lur, Zurbarango Hortzmuga antzerki taldea, ba, komentatu behar duzu.
Bai, Hortzmuga taldeak 20 urte bete ditu aurten, eta Max saria poltsikoratu du, azkenengo sariketan, euskarazko antzeslanik honenaren saria. Julen Gabiriaren testua du Superplast antzeslanak, eta Arantxa Goikoetxea, Argia Gardeazabal, Iñaki Aginaga, eta Aritza Rodriguez dira protagonistak. Bueno, ba, Superplast antzeslana, ja zahartxoa da, ze Zurbaran barriko taldeak, Hortzmugak lan berria du martxan, metro bateko ametsak, hori ere Julen Gabiriaren testu batean oinarritzen da, eta jota fogo da biltza, metro bateko ametsak antzeslana herri-zerri erakusten. Badute beste zerbait esku artean, eta ekaini eta ustalian, bai biladekan zen, eta Lekitioko kale antzerki jaialdietan aurkeztu behar dutena, eta guri auzotarra garen eskero, berai Zurbaran barrikoa dira, eta, bueno, ba, zozertxu esan digute, aurreratu digute, beraien lan berriaren izena oraindik argitugu ez dut erabaki, baina, bueno, lau emakumezko dira, lau emakumezko payaso clown, eta Londresko Olimpiadetara joatan nahi dute, beraien bizipenak, eta, bueno, gora bera kontatuko dizkigute antzes lan berri horretan, hori esan dizugun bezala, ekainean eta ustailean ikusiko dugu. Eta gero ari dira bai, 20 urte bete dituzten ez gero, atzera begirako erakusketa bat antolatzen, argazki eta diapositibak, batzen ari dira, eta bertan, ba, bueno, ba, taldetik, Hortzmuga taldetik, 20 urte hauetan pasadiren guzti-guzti eskerrak eman edizkiete, omenaldi txiki bat egin, eta gogoan dituztela, esan, 20 urteko ibilbideari errepaso eman nahi diote, eta, bueno, ba, maksariak, ba, portxu bat ginda ez da, pastelari ginda erremate polita jarri dio.
Bukatzeko lur, Asapalabarri, aipatu behar dugu Asapala Euskara Elkartearen informazio horria. Maiatzaren 27an, irakurlearen tartea izango da.
Bai, hilean baino ospatzen da, Txurdinagako aekan, eta orain gontan, ba, Usu Alberdi dator, Usu Alberdi Santutxuarren laguna da, hainbat irakurlearen txoko gidatu zuzendu dituelako, eta horrengoan bera da protagonista. Usu Alberdi dator, aurki jokoa bere eleberria aurkestera, eta moderatzaile lanetan, Katixa Agirre izango da, bere lagun mina, eta Santutxuarron ezaguna, laguntzaile baitugu, ba, irakurlearen txokoan. Maiatzaren 27an, ez ahaztu, Usu Alberdi datorla.
Lur Mailea, Berton, Maatxerriko, Ilabetekariko, zuzendaria. Mila esker, eta horrengo arte.
Bai, horrengo arte.
Agur.